Šodien bija jautājumi komitejas sēdē. Mums ir skatām 5 jautājumi. Viens no šiem jautājumiem ir iesniegts mazdusim vēlāk. Tas ir priekšlikums iekļaut darba kārtībā 5. Punktu ar medību tiesību izmantošanu piedrībai Ventspils mednieku kopa Ventspils pagastā. Iepildumi? Iekļaujam. Iekļaujam lūdzu, kolēģi. Balsosim. Sekundi. Lūdzu, uzsākam balsošanu. Edgar, tu mūs dzirdi?
Piesdu un redzu, viss labi.
Es tik labs, mēs iebalsosim vienu darbu kārtības jautājumu.
Es jau visu izdarīju.
Jā, paldies tev liels. Tā, ir nobalsojuši par 3 deputāti līdz ar to kvorums ir, tātad iebalsots ir darba kārtībā. Tagad ķersimies pēc kārtas darba kārtībai. Nākošais jautājums ir par mediju tiesību izmantošanu biedrībai mednieku sporta klubs Vainots pagastā. Lūdzu, tā mums ziņotājs ir Gunta. Palo, Gunta.
Guna.
Tā vien ir.
Guna.
Guna, es apvainojos. Guna, Guna, apvaino?
Es saprotu, ka viņi ir atvaļinājumā, ka viņi nav pieslēgusies. Es varu noziņot, ja vajag.
Nu, es tik labi, lūdzu.
Es saņēmu iesniegumus par 5 zemes vienību, no medību tiesību iznomāšanas 5 zemes vienībām, medību iecirknīm mednieku sporta kluba Vainota piekļaujas 4 zemes vienības. Un viena zemes vienība piekļāvās 2 medību iecirkņiem, par ko ir saņemta vienošanās, kad CACTB atsakās no medību tiesībām uz šo zemes vienību. Un viens zemes gabals 3,8 hektāra platībā ir lietošanas kategorija zem mēkām un pagalbiem, kas nav medību platība. Līdz ar to medību tiesībām tiek nodotas 4 zemes vienības ar platību 36,95 hektāru. Viss.
Paldies, Marina. Paldies, liels. Tā viena sekunde. Lūdzu, ģirt.
Jā, man te vienkārši viens, es laikam neesmu pamanījis, bet tas nomas termiņš, tu droši vien korektāk, kad būtu līdz 30. Novembra, un es līdz 31. Decembra, un mēs iekļaujamies 5 gados maksimālais. Nu, lēmumu projektu otrē.
Lēmumu projektu daļā
ielikt. Jā,
pamainīt ar to.
Jā, tieši tā.
Paldies, iebildes nav. Lūdzu, kādi jautājumi? Jautājumu nav. Debatēs ar neviens nav pieteicies. Lūdzu, kolēģi, balsojumi. Tā, nobalsojuši. Paldies visiem. Paldies, Edgar. Arī tev, jo tu mums esi attālināti. Tātad 4 balsis par. Tālāk virzam šo lēmumu projektu zūmi. Nākošais otrais jautājums. Par lauksaimniecības zemes ierīkošanu īpašumā Silazieni. Embūtes pagastā. Lūdzu, Uldi, tu esi pieslēdzies. Dzirdi mums?
Jā, labdien.
Lūdzu, Uldi.
Ir saņemts iesniegums no fiziskas personas, kas vēlas veikt meža zemes atmežošanu Embūtes pagastā. 0,1 hektāra platībā, lai ierīkot lauksaimniecības zemi. Ir saņemta pozitīva atzinuma no valsts vides dienesta, no dabas aizsardzības pārvaldes un no valsts meža dienesta. ir arī saņemts kompensācijas aprēķins, kompensācija ir samaksāta. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts atļaut ierīkot lauksaimniecības zemi 0,1 hektāra platībā Embūtes pagastā.
Paldies, Uldi, ģirt, viss kārtībā. Paldies, kādi jautājumi? Nav jautājumi, jā. Man vismaz neparādās, kad kāds uzdot jautājums. Debatēs ar neviens tā pieteicies. Tā, kolēģi, uzsākam balsojumu. Tepēc balss par slēdz balsojumu. Kāpēc man rādās atkārtot balsošanu?
Eiš prieks.
Nē,
nav. Nē, prieks, Vidur.
Kāpēc man jāatkārto?
Nē, vajag atkārto.
Vidur norē.
Nākošo jautājumu skatām. Jā, četras balss par. Paldies, kolēģi. Tad trešais jautājums par nolietoto transporta līdzekļu apstrāde, ir iekavās demontāžas punkta, nolietoto transporta līdzekļu savākšanas punkta un lietoto rezervas daļu tirdzniecības punktu izveidošanu objektā Lielpiela 10 robežnieki, Grobiņas pagasts, Dienvidpurzemes novads. Mums ziņo par divas ziņotājas, jā. Ilva un Aneta, kura no jums sūta?
Jā. Pašvaldībā ir saņemts autolūžņies niegums ar lūgumu saskaņot nolietoto transporta līdzekļu savākšanas punktu un lietoto rezervas vērtīrzniecības punktu atrašanās vietu Lielpielā 10 robežnieku robiņas pagastā Dienvidpurzemes novadā. Šo lēmumu ir plānots iesniegt valsts vides dienestā, lai saņemtu atļauju B kategorijas piesārņošanas darbības veikšanai. Būtiskākais. Plānotā darbība ir plānots, ka tiks veikta iekštelpās, demontāžu un atkritumu uzlabāšana arī tiks veikta iekštelpās. Ir plānots minimālais daudzums, kāds vispār ir paredzēts, tas ir līdz 100 automašīnām gadā, un vienlaicīgi uzlabājumais automašīnu skaits ir 30. Tātad visa darbība ir plānota iekštelpās, ārpusē nav plānots, ka tiks uzlabāti vai nolietotie transporta līdzekļi, vai riepas, vai kaut kāda cita veida atkritumi. Tāda darbība nav paredzēta. Visa darbības ir plānots, ka notiks iekštelpās. Atbilstoši teritorijas plānojumā minētā teritorija ražošanas teritorija, kurā atļautais izmantošanas veids ir ražošanas uzņēmuma abu, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas punkts, atklātu uzglabāšanu, metālūžņu nolietotās tehnikas, transporta līdzekļu, sadzīves tehnikas, savākšanu un uzkrāšanu. Tātad, respektīvi, teritorijas plānojums mums atļauj šajā vietā veikšā veidu darbību. Kā arī ir saņemts akcepts no pašvaldības vadītāja, ka šī vieta ir atbilstoša un viņš ir akceptē šo vietu.
Spakalināšu nevis no pašvaldības vadītāja, bet no pagasts.
Pagasts, jā, jā.
Pagasts,
jā, 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 jā. Nu, tātad būtiskākais ir pateikt, un pamatojoties uz šo sniegto informāciju, ir lūgums akceptēt šo lēmumu projektu.
Man ir viens jautājums, es neesmu šitais lietās arī tī iedzīvinājies, bet man ir jautājums, tomēr, ka tu izjauts automašīnu, viens ir rezervējis. Tā ir tāds lietas, kas, nu, ējas, ir arī, piemēram, sēdekļi un tās lietas, ko faktiski pārdot, ne, arī viss tiek izārdīts, un tas viss paliek, tas arī iekštelpās, ja kur viņš tiek nodots, kur viņš utilizē, man viņš tāds jautājums.
Es jums varu pārstāstīt, jā, tad veicot šo automašīnu demontāžu, veidojās gan izēpjās, gan veidojās gan ražošanas atkritumi, kas ir nebīstami, un veidojās arī bīstami atkritumi, kas ir dažādi šie noliešanas šķibrumi, kas ir eļļas, tur antifrīzi, dažādi šādi veidi šķibrumi. Un arī, kā bīstami atkritumi, varētu minēt šos akumulātors. Tad, kad ir saņemta valsts vidas dienestā atļauja tikai pēc šīs atļaujas saņemšanas, operators var uzsākt savu darbību. Atļaujā ir stingri reglamentēt noteikumi, kuri ir jāievēro operatoram. Visas šīs lietas, par ko jūs jautājat, par tiem ir pirms darbības uzsākšanas, ir jābūt noslēgtam līgumam par bīstamo atkritumu savākšanu, par sadzīves atkritumu savākšanu. Un tātad arī šajā atļaujā ir limitēts, cik var būt, piemēram, šie, nu, no tām 100 automašīnām, cik reāli var veidoties, cik tons var veidoties šī atkrituma. Un, protams, visa šī atkrituma plūsma ir ievadīta arī sistēmā, kur var redzēt, kam nodod, cik nodod, un būtībā šī sistēma ir pārskatām un pāraugām. Un to arī kontrolē valsts vidas dienests, jo tā ir B kategorijas piesārņojušā darbības atļauja, kā arī operatoram ir jāsniedz šie statistikas pārskati, kurā arī visi atkritumi ir caurskatām un redzam, kur kas paliek. Un tā kā es domāju,
jūs neredzu, ka varētu būt
problēma. Neredzu, ka varētu būt problēma. Problēma lielākoties ir tad, ja ir redzēts, ka šo demontāžu veids ārpusē, nu ārpus telpām, tad ir vajadzīgas citas stingrās prasības, ir vajadzīgas lietas ūdens nodīšanas sistēma, jo tomēr lietu procesā tāpatās var būt nolījumi no šiem eļām, no šiem šķidrumiem, jau līdz ar to ir jābūt šim lietas ūdens attīrīšanām, ir jābūt cietam segumam un tām papildus prasībām. Ja notiek tāpā ir cietais segums, kā šeit minēts, tad problēmām nevajadzētu būt. Ja viņi pārsniegs vienlaicīgi uzglabājumā daudz, un to jau kontrolēs valsts vidas dienas, bet, nu, es domāju, ja nē, jūs šeit ir pietiekoši mazā apmēra darbība, tas ir, tur nevajadzētu nekādā būt problēmām.
Paldies, Aivar, tu šito teritoriju labi pārzini un iespējams uzņēmējai zini.
Nu, es uzņēmēju nezinu, bet viņam viss tad viņš arī glabās visu iešu telpā.
Jā, viņš uzrās līdz nodošanai, jo arī atkritu mazsaimnieko.
Viņš tā tiešām apsolījās darīt.
Tā ir atkritu. Jo tā ir pietiekoši liela. Viņa telpa ir liela, tur viņi var veikt, jo tur ir būtībā tā, nu,
kas
mašīnas veikalu kautē, viņš domā, bijuši vēl kautē, pēc kādās ir šī ēka, jā, kautē, cik es saprotu, vienā pusī viņš tā kā apvienotas tās ēkas, un šeit, šeit augšējā galā viņš plāno veikt šo demontāžu un būtībā uzglabāt arī, nu, būtībā arī visiem šķidrumiem, kas ir bīstami atkritumi, ir speciāls
mārķis. Nē, tās viņas ir šķērts, tu tāds
visi
jā, tā ir tā ir viņa tā ir bija jā, bet ja Jānis saka, būs labi, tā jau nē, nu, tas jautājums, ja viņas būtu, viņas sāks kaut ārpusē, tur tā ir pretī,
robaši nē, tā ir bet man vienmēr ar tiem, kā es zinu, es to kontrolēsim, to arī pārvaldes vadītājs skatās, un jāsīvotāji, ja tas ir tāds, ne tā kā
vajag. Ja viņš iekšpusē, tad man nav iebildu.
Nav iebildu. Inga?
Inga nav iebildu, jā, ja viņš iekšpusē, jo, ja, nu, kam es daudz neticu, teikšu, ka...
Nu, es tikai tam jautāju.
Es teicu, ka es skats būs. Būs briesmīgs.
Bet to viņi vajadzētu augā brīdināt, bet ārpusē viņus nevarēs turēt.
Nu, tas noteikti būs atļaujā rakstīts, jo viss šī atļauja tiks sagatavot balsot ir viņu iesniegumu, bet jebkurā gadījumā jau parādās kaut kas ārpusē, kurš ir tiesīgs.
Nu, tad jau viņš, tas viņa jau būs, viņš jau tur apūs, tur jau riņķī mājas ir.
Tur tik vienkārši nebūs.
Nu, tas ir tas moments, kad viņš sāks ir apkrāmēt visu, un tad mums iedzīvotāji nāks un klieks.
Un tad
jau es jāmēģinu, nevišu būs stundu jau tā ir lieta.
Nu, cēsi. Viņš tev zvan tieši.
Nē,
cits jāns, jāns ir tas pats. Edgar, tev ir kāds jautājums? Edgar. Tu ne, tu
vai tas vienkārši doms sēdē, vēl tas ir
jābūt. Vēl ir jāskatās, jā.
Bet tā ir lai vienas
priekš. Juridiski?
Juridiski tu nevis nekāds papildus komentārs, ko pateikt.
Nav, jā. Lēmuma projekts ir?
Nu, lēmuma projekts ir, vai nu apstiprinām, vai nu atļauj, vai neatļauj.
Tātad, lūdzu, kā jautājumu šobrīd nav, cik es sapratu, jā. Debatēs ar šobrīd pieteicies, neviens nav lūdzu kolēģi balsojumu. Nobalsojuši 4 deputāti, tātad lēmums pieņemts, un līdz ar to šis lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Slēdz šo balsojumu. Paldies jums liels, ja tiešām ļoti labi sagatavots, un tas ir ļoti patīkami tie juristam. Labi, nākošais jautājums ir medību, tā es ar paņemus uzslēdzu, lai medību tiesības nomašām biedrībai medību klubs pasmāja zemes viedrībā Tunikas parastā. Lūdzu, Anna.
Labdien.
Jā, lūdzu.
Mednieku klubs Tosmer lūdzu noslēgt medību tiesību nomas līgumu uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Rucavas pagastās teritorijā 6,720 hektāru platībā. Zemes vienības Zariņu Tunikas pagastās 6,728 hektāru platībā ir pašvaldībai piekritīgā zeme. Zemes vienība pieslēdz tikai iesniedzēja medību iecirknim. 0,5 hektāri ir zemes zem ēkām, kas nav medību platība. Un tad ir lūgums nodot medību klubam Tosmere, medību tiesības nomas līgumu, 6,228 hektāri platībā ar termiņu līdz 2029. gada 30. novembri.
Paldies, Anna. Tā, jautājumiems neviens pieteicies nav. Tātad un debatēs arī ne. Lūdzu, kolēģi, tad balsojam. Tā, es pats laikam neesmu nobalsojis. Es arī gan nobalsoju. Jā, 4 valsts par. Lēmuma projekts ir virzīts uz domas sēdi. Tā, un kolēģi nākošais un pēdējais jautājums ir, vai medību tiesību izdomāšanu biedrībai Vecpils mednieku kopa Vecpils pagastā. Lūdzu, Elza.
Labdien! Saņemts biedrības Vecpils mednieku kopa iesniegums ar lūgumu iznomāt medību tiesības divās pašvaldības zemes vienībās. Viena zemes vienība ir nodota atsavināšanai, tad to mēs neiznomāsim. Un lēmums ir par vienas zemes vienības iznomāšanu biedrībai Vecpils mednieku kopa uz 5 gadiem.
Skaidrs. Paldies jums liels. Tāpēc man bišķi atkal kaut kas uztierās. Tāpēc es nevaru tā vairāk, bet kā es šito noņemu nost. Es šito darīju nost. Viss ir kā bijis noslēdz. Viņš neslēdz man plāk. Mēģināt tā kaut kā. Un es lai cipsu, ko daru kārtību, ka tā neņem nost. Tā, paldies jums, Elza. Jā, mums mazdrusiņi ir elektronisti saķēries, bet, nu, paldies jums par ziņojumu.
Balsošanas motīviem, jā, bija kaši uzrakstījumi.
Nav.
Nav.
Es atvainojos, mēs vai dusīju kaut kas man mums sagāja, jā. Ja mēs netiekam uz pēdējo jautājumu, lai gan noziņojas uz spied, bet noziņoju, un es netieku no šitā ārā.
Par pirmo arī vajag pateikt.
Ar tas pa balsošanas motīviem neviens neuzspīja.
Nē, nē, tas jau
papildoja, jā, viņš ir
atkal tās
pēlns. Jā.
Es esmu vairīgi.
Nē, viņam bija jāromādēt automātiski.
Jā. Tā kā zināja, ka tā ir
tāda. Man tā es vajadīju.
Jā. Pirmajā tā ir viņas bija. Viņš tu.
Nu, redz, bet, nu, es tagad sāku.
Viņa, cirka.
Bet šis ir pirmās,
ja,
bija at, Tur bija uzrakstīts atvēlējums.
Visi kārtībā. Jā. Jā, par vēlreiz esam paldies, Elza. Visi kārtībā, jā, jautājumi šobrīd nav. Lūdzu, debatēs arī pieteicies, paldies, bet arī nav. Lūdzu, kolēģi, jūs sākam balsošanu. Tā, 4 balsas par, lēmuma projekts, 6 virsītas domas. Iebildumi nebija ķip nekādi, jā. Jā, paldies tev, es slēdzu balsojumu. Patiesi, mēs šodien esam izskatījuši visu darba kārtības jautājumus, līdz ar to faktiski. Ja ir vēl kas sakāms, ja nav, tad slēdzam sēd. Slēdzam sēd, jā.
Tā, mums ir arī pasūtība, mēs saprotam.
Es slēdzu, jā.
Nē, pagāju, kaut kas tu runā.
Runā, jā.